Сацыяльныя, асабістыя і духоўныя патрэбы 370 мільёнаў прадстаўнікоў карэнных народаў у 90 краінах ва ўсіх рэгіёнах свету здаўна хвалююць святы пасад. Падкрэсліў падчас 27-й сесіі Савета па правах чалавека ААН арцыбіскуп Сільвана Тамазі. Ватыканскі дыпламат 17 верасня ў Нью-Йорку нагадаў меркаванне апостальскай сталіцы, што ўсе магчымыя міжнародныя ініцыятывы павінны быць натхнёныя прынцыпам павагі да самабытнасці і культуры карэнных супольнасцяў, улічваць іх традыцыі, вераванні і здольнасць вырашаць самастойна свой лёс у супрацоўніцтве з нацыянальнымі ўладамі. У той жа час правы чалавека і асноўныя свабоды карэнных народаў, на жаль, працягваюць парушацца, адзначыў прадстаўнік святога пасаду ў ААН, у тым ліку шляхам сістэмнай дыскрымінацыі і адчужэння ад палітычнай і эканамічнай улады, адсутнасці належнага доступу да правасуддзя і адукацыі, праз войны і экалагічныя катастрофы. Больш за тое, часта абаронцы правоў карэннага насельніцтва падвяргаюцца пераследу і рэпрэсіям. Арцыбіскуп Тамазі нагадаў пра негатыўныя і разбуральныя наступствы для карэнных народаў дзейнасці транснацыянальных карпарацый, перш за ўсё ў здабываючых галінах. Іерарх звярнуў увагу на пытанне абароны інтэлектуальнай уласнасці, на культурную і фальклорную спадчыну карэннага насельніцтва. Прадстаўнік святога пасаду прапанаваў прамое ўключэнне карэннага насельніцтва ў працэсы прыняцця рашэнняў, звязаных з кіраваннем прыроднымі рэсурсамі на іх тэрыторыі, ліквідацыю любых спроб яго маргіналізацыі, гарантаванне яго законных патрабаванняў у сацыяльна-культурнай сферах, галіне аховы здароўя, прымірэння паміж карэннымі народамі і супольнасцямі, у якіх яны жывуць.